Dobrý deň. Dnes, v posledný deň roka, sa spoločne zastavíme pri mene, ktoré zaznieva v každom kalendári – Silvester. Nie je to len názov dňa plného oslav a ohňostrojov, ale aj spomienka na významného muža cirkvi, pápeža svätého Silvestra. Žil v časoch, keď sa kresťanstvo po stáročiach prenasledovania konečne mohlo slobodne nadýchnuť. Ako pápež v rokoch 314 až 335 stál po boku cisára Konštantína Veľkého, ktorý priniesol cirkvi slobodu. Za jeho pontifikátu vyrástli prvé veľké rímske baziliky a viera sa začala šíriť po celom impériu s novou silou. Jeho meno sa stalo synonymom pre čas bilancovania a nových začiatkov. V nasledujúcich minútach vám život svätého Silvestra priblíži cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Určite by ste si, milí poslucháči, nepomysleli, že na Silvestra, kedy mnohí sa pohrúžia do oslavy nového kalendárneho roka, na Silvestra, kedy máme deň spojený s oslavami a s piatikou, že Silvester je pomenovaný po svätom pápežovi Silvestrovi, ktorého vlastne sviatok slávime, aj keď on je tak trochu úzadí, pretože jeho kult nebol až tak veľmi silno rozšírený. Treba povedať, že keď hovoríme o svätom Silvestrovi, hovoríme o pápežovi, ktorý predstavuje epochálnu zmenu v dejinách cirkvi preto, pretože dochádza k zmene pohľadu na pápeža. Totiž, keď hovoríme o inštitúcii pápežstva, tá mala svoj vývoj. Jednak treba povedať, že spočiatku predstava o tom, že najsilnejší muž cirkvi je ten, kde je cisár. Čiže keďže cisár sídlil v Ríme, najvýznamnejší cirkevný predstaviteľ je teda rímsky biskup, pápež. Vieme ale, že pápeži v prvých storočiach, prvých troch storočiach prenasledovanej cirkvi nezohrávali nejakú významnú politickú úlohu, pretože bolo to obdobie prenasledovanej cirkvi a mnohí skončili ako mučeníci. Sú tri také najsilnejšie miesta, kde boli pochovávaní pápeži. Okrem miesta, ktoré je mnohým známe, a to je Bazilika svätého Petra, ale vezmeme si, že v tom období ešte nestála, tak predsa len niektorí pápeži sa dali pochovať ku hrobu svätého Petra. Čiže keď pôjdete do Baziliky svätého Petra a pozriete smerom ku sakristii, tak máte zoznam všetkých pápežov, ktorí sú pochovaní v bazilike svätého Petra, ale najvýznamnejším miestom, kde boli pochovaní pápeži, boli katakomby svätého Kalixta. Potom druhé také silné miesto sú katakomby svätej Priscily. Tieto dva katakomby boli miesta, kde boli pochovávaní pápeži do toho roku 313, ktorý bol pre nás veľmi epochálny, pretože súvisí so životom Konštantína Veľkého, cisára, ktorý v roku 312 bojoval proti svojmu rivalovi v snahe zjednotiť západ Rímskej ríše pod svoju vládu, pretože za Diokleciana došlo ku vytvoreniu tzv. Tetrarchie, čiže vlády štyroch. Takže Konštantín Veľký ako veľmi dobrý a úspešný bojovník, ktorý ani nemal právo nastúpiť na cisársky stolec, ako vynikajúci stratég videl to štvor vládie ako veľmi nebezpečné a nestabilné, preto v roku 312 podstúpil boj proti Maxenciovi pri moste Milvio v Ríme a pred bitkou mal videnie Krista, kríža, kde počul hlas: v tomto mene zvíťazíš. A vlastne mnohý ten monogram Konštantína Veľkého, ktorý pozostáva z P a H, interpretujú v latinskom pax, ako pokoj. Ale to nie sú písmena latinské, ale grécke. Takže nie je to žiaden pax, ale je to HR. Lebo X je H v gréčtine a P, ako ro, hustota, je R, Christos, čiže monogram, meno Krista, ktoré Konštantín Veľký dal na štandard, teda vlajku o svojej légie, ktorá bojovala proti Maxenciovi. A naozaj Konštantín Veľký pod vplyvom svojej matky, ktorá bola pravdepodobne už kresťankou, svätá Helena, sľúbil, že ak bitku vyhrá, dá slobodu kresťanom. Čiže do roku 313, kedy Licinius, ktorý sídlil na východe v Nikomedii, a Konštantín Veľký sa stretli v Miláne, do dejín to vstúpilo ako milánsky edikt, ktorým kresťanstvo získava slobodu. Čiže zruší sa zákon, ktorý vydá cisár Nero za čias, a schválí to senát, za čias cisára teda Nera, keď vypukol požiar v roku 64. Takže od roku 64 do roku 313 pápeži nemohli predstavovať nejakú vážnu autoritu, pretože sa skrývali v čase prenasledovania. A preto boli pochovaní na osobitných kresťanských cintorínoch katakombách svätého Kalixta a svätej Priscily ako najznámejšie. Potom ešte sú katakomby svätého Sebastiana, neviem, či je tam tiež nejaký pápež pochovaný. A potom od roku 313 sú pochovaní pápeži v bazilike svätého Petra, ale nejaký prípad pápeža, myslím, že tam je, ktorý bol pochovaný pri hrobe svätého Petra, ale nie je to bežné. Čiže do baziliky svätého Petra, do tých pápežských krypt, sú pochovaní pápeži až po roku 313. A v čase, kedy bol uzatvorená dohoda, že nebudú prenasledovaní kresťania a nebude platiť zákon, nie je dovolené byť kresťanom, tak bolo to za čias predchodcu svätého Silvestra, to bol svätý Miltiades, ktorý zažil túto slobodu, ktorá je daná cirkvi. Ešte kresťanstvo nie je štátnym náboženstvom Rímskej ríše, ale Konštantín Veľký dáva biskupom úžasnú politickú moc, pretože dáva im právo sudcu. To znamená, že biskupy mohli dokonca prepustiť otrokov na slobodu, čím sa vlastne kresťanstvo výrazne, naozaj výrazne posilnilo. Aleluja, aleluja.
dnešnej relácii máte možnosť spoznať pápeža svätého Silvestra prostredníctvom informácií cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka.
No a po smrti samotného Miltiadesa nastúpi už námi spomínaný svätý Silvester, ktorý je epochálny v tom, že potrebuje konštitúvať inštitúciu pápežstva v zmenených pomeroch cirkvi. Kým predtým je pápež v úzadí a je nazývaný v rámci štyroch najvýznamnejších cirkevných hodnostárov, alebo piatich teda, on je tým piatým, hovorím o tzv. Pentarchii, to som vlastne na prednáškach dejín na cirkevných dejín veľmi často zvýrazňoval študentom. Takže tá pentarchia vláda piatich, kde pápež je primus inter pares, prvý medzi rovnými. Myslím si, že to bolo veľmi možné vnímať za pontifikátu Františka, ktorý pri stretnutí s moskovským patriarchom ho označoval titulom Vaša svetosť. Takto označil aj konštantinopolského patriarchu, ktorý má titul ekumenického patriarchu, prvého po pápežovi. Tento titul bol daný na prvom konštantinopolskom koncile v roku 381, ale teda pápež je prvý medzi rovnými. Bol to alexandrijský, najvýznamnejší bol alexandrijský, pretože nazývali ho druhý faraón. Keďže Egypt bol zásobárňou Rímskej ríše, tak moc alexandrijského patriarchu bola obrovská, nehovoriac o tom, že bolo to stredisko helenskej kultúry, ktorá stvárňovala kultúru celej Rímskej ríše a jej podriadených národov. Potom to bol jeruzalemský patriarcha prirodzene, ktorý súvisel so smrťou pána Ježiša. Potom Antiochia, ktorá je spojená s otvorením sa kresťanstva voči pohanskému svetu, pretože sme si hovorili aj v relácii o svätom Pavlovi a o bazilike svätého Pavla za hradbami, o tom, že svätý Pavol s Barnabášom ohlasoval evanjelium Antiochii pre pohanov, ale treba povedať, že Antiochia bola veľmi dôležitá, pretože predstavovala najväčšiu diasporu Židov mimo Palestíny. Čiže Alexandria, Antiochia, Jeruzalém, ktorý symbolizuje smrť pána Ježiša, potom Cezarea, kde bola ustanovená inštitúcia pápežstva. Peter dostane pápežský úrad. Šimon Cyreánov, miluješ ma väčšmi ako týto pas moje ovce, ale predtým za koho pokladajú ľudia syna človeka. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. To sa stalo vlastne v tej Cezarei Filipovej a Cezarea bola veľmi dôležitým patriarchálnym sídlom. Ale potom, ako Konštantín Veľký založí v roku 324 nové mesto, pomenované po Konštantínovi, ako Konštantinopol, lebo polis, grečne znamená mesto, tak úlohu Cezarei preberie Konštantinopol a piaty je Rím. Čiže existovalo to synodálne vnímanie cirkvi, čiže pápež František sa vrátil späť aj svätý otec Leo XIV, veľmi sa teším jeho menu, keďže sa venujem Leovi XIII, takže výber mena mi je veľmi sympatický, nadviazal na pápeža Františka v tom rozmere synodality. Čiže pápež nie je ten, ako si ho predstavujeme po rozdelení kresťanstva na katolíkov a protestantov, kde sa potom v rámci protireformácie a katolické reformy všetko centralizuje na Rím, kde vzniknú kongregácie, rímska kúria, to vtedy neexistovala. Iba kancelária, datária, hej, to boli tie najstaršie, a potom inkvizícia. Toto boli akoby také inštitúcie, ktoré ani sa nevnímali ako súčasť rímskej kúrie. Čiže vezmeme si, že ten pápež v období, kedy svätý Silvester preberá pápežský úrad, je rímsky biskup, ktorý má obrovskú autoritu, takú morálnu, ale nie jurisdikčnú. Takže o pôvode nevieme, predpokladá sa, že bol Ríman. Uvádza sa, že bol syn istého Rufína, ale jeho život je poprepletaný mnohými legendami od jeho mladých čias až po jeho smrť. Akými legendami? Takže prvá legenda hovorila o tom, že svätý Silvester bol človek, ktorý veľmi trpel a bol prenasledovaný za čias cisára Diokleciána, ktorý bol cisárom v rokoch 284 až 305. Je to zároveň ten císar, počas ktorého zomreli viaceré veľké svetice, panny mučenice, medzi nimi aj sveta Filoména, ktorú mám v láske. A legenda hovorí potom ešte o tom, že Ako presbyter sa pripojil k pápežovi Marcelínovi a odovzdal sväté knihy úradom, tak to bolo také nejaké krivé obvinenie, ako keby bol nejaký istý zradca. Potom treba povedať ďalšia vec legendárna. Vieme, že najväčším problémom, ktorý museli riešiť za čas Konštantína Veľkého. Konštantín Veľký dal slobodu kresťanom, dokonca bol ten, ktorý videl v kresťanstve ideálne náboženstvo na spojenie tej rímskej myšlienky univerzalizmu s náboženským univerzalizmom kresťanstva, ktoré je pre ľudí, všetkých ľudí dobrej vôle. Čiže nie je viazané na nejaký národ a to, čo vyjadrujeme v katolíckej cirkvi, katolíkos znamená všeobecný. Kedy sme sa modlili, verím v jednu všeobecnú apoštolskú cirkev, čiže v podstate teraz, keď hovoríme v katolícku cirkev, hovoríme to isté, pretože cirkev je určená pre všetkých ľudí dobrej vôle. Čiže Konštantín to pochopil, ale možno trochu si neuvedomil tie rozpory, ktoré vo vnútri kresťanstva boli. Napriek tomu, že kresťanstvo bolo prenasledované, zmietalo sa aj vo vnútorných napätiach, aké predstavoval hlavne gnosticizmus. To bol najväčší blúd 2. storočia a pretrvával aj do 3. storočia a objavoval sa sporadicky aj v priebehu celých dejín, aj v stredoveku, aj v novoveku. Aj v súčasnosti sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí sú silno ovplyvnení tým gnosticizmom. A potom tu nastupuje vážny blúd a to bol arianizmus, A hovorili sme si v rámci relácie o Nicejskom koncile, ktorého výročie tento rok prežívame. Takže je tam určite veľmi dôležité si uvedomiť, že jednak pápež mal veľmi ťažkú úlohu, ako aj samotný cisár, ktorý nepredpokladal, že kresťanstvo bude vnútorne rozdelené. Preto už vlastne v roku 313, keď je vydaný milánsky edikt, otázka je teda vydaný, keď hovorím edikt, je vlastne povaha právneho dokumentu, nejakého cisárskeho rozhodnutia. Milánsky edikt sa nazýva edikt, ale mnohí to spochybňujú, že to bola vlastne iba dohoda medzi Konštantínom Veľkým a Licíniom. Čiže táto dohoda je 313 a už v roku 314 v Arles, ktoré bolo hlavným mestom rímskej provincie Gália, ktorú môžeme dnes identifikovať s územím dnešného Francúzska, preto sa hovorí o Francúzsku ako o krajine galského kohúta. Prečo? Lebo Gália bolo pomenovanie rímskej provincie súčasného Francúzska. Preto tam sa koná v roku 314 koncil, ktorý rieši otázku arianizmu na západe. Niektorí hovorili o tom, že pápež dostal tú úlohu, ale nemôžeme vidieť toho pápeža, ktorý rozhoduje, ktorý je prítomný na konciloch. Práve naopak, tomu koncilu v Arles predsedal sám biskup v Arles. Čiže pápež tam nemal nejaký vplyv. A čo je potom ešte zaujímavé, je, že v roku 325 sa koná Nicejský koncil, čiže keď hovoríme o pontifikáte svätého Silvestra, hovoríme o období rokov 314 až 335. Takže Nicejský koncil sa odohráva, ten epochálny koncil sa odohráva práve začias pápeža svätého Silvestra v roku 325, 10 rokov pred jeho smrťou, ale pápež tam nie je. Čiže tu neskôr sa pridával, že pápež tam poslal svojich legátov, vieme určite, že tam boli prítomní z celej plejády tých 328 otcov ako spravodlivých, o ktorých sme si rozprávali, tak boli tam zastúpení iba dvaja biskupy zo západu a pápež sa k tomu už ani nevyjadrujú. Niektorí nachádzajú odpoveď, že on už sa vyjadroval ku koncilu v Arles, čo nemáme jasne dokázané. Jednoducho, postava pápeža nie je taká, ako si ju predstavujeme dnes. A celý ten svätý Silvester je spájaný s tou kreáciou pápežstva za stredoveku. Čiže hovoríme o nejakom posune nejakých 300, 400, môžeme pripustiť až 500 rokov, pretože ten svätý Silvester sa používa v rannom stredoveku za čas Karla Veľkého, kedy pápež vyjednáva s cisárom, teda ešte nie s cisárom, s franským kráľom, ktorý chce byť cisárom. A aby mohol byť cisárom, chce, aby ho uznávali ostatní králi, že je nad ostatnými kráľmi, lebo je cisárom, tak to chcel urobiť tým, že ho nebude korunovať biskup, ale bude ho kreovať pápež a bude ho korunovať v bazilike svätého Petra. Čiže vtedy pápež vyjednáva s cisárom, ak chceš, aby som ťa korunoval za cisára, že vidíme tú politiku, tak uznáš, že pápež má mať aj územia. Ten pápežský štát, ktorý potreboval pápež legitimovať z malého územia Ríma a Feudum Sutri, potom sa rozšírilo o mesta Pentapolisu pri Jadranskom mori, tak ale neišlo o nejaký súvislé územie a vlastne pápeži získavali územie po tom, čo s Frankami vyhnali Byzantíncov z území a potom to zabral pápež. Čiže svätý Silvester bol po nejakých tých 500 rokoch a 400 rokoch použitý s istou legendou, ktorá sa do dejín zapísala ako konštantinovská legenda alebo Donatio Constantini. O čom je ten príbeh? Čiže najlepší falzifikátori, tí, ktorí boli najvzdelanejší, boli mnísi. Bola to bežná prax. Sfalšovali listinu, ktorú údajne vydal Konštantín Veľký, že pápež má právo na územie nie len územia Sutri a Pentapolisu, ale celého Talianska. Tak Karol Veľký, ktorý bol na Vianoce v roku 800 korunovaný za cisára, uznal pápežovi isté územia, ale nie tie maximalistické, ale predsa boli veľmi dôležité, pretože uznal existenciu pápežského štátu, ktorý sa nachádzal na území stredného Talianska. A vlastne až do 20. septembra v roku 1870 pápeži boli zároveň monarchami, kráľmi. Preto aj pohreb pápežov donedávna pôsobil veľmi triumfálne, akoby nejakého monarchu. Mnohí aj pri smrti pápeža Františka porovnávali rituál pápežský s rituálom anglických kráľov, pochovávania anglických kráľov, pretože tam sa tiež v Anglicku zachoval starý stredoveký spôsob pochovávania kráľov. Čiže Francúzsko už sa to nezachovalo, pretože monarchia neexistuje. Napriek tomu, že Francúzsko malo veľmi veľkolepé ceremonie korunovácie a smrti kráľov.
Dnes hovoríme o pápežovi svätom Silvestrovi. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Si potrebujeme uvedomiť, že teda pápeži do roku 1870 boli vládcami. A legenda teda hovorí o tom, že Konštantín Veľký ochorel na mor a zašiel za pápežom svätým Silvestrom a prosil ho, aby orodoval u svätých Petra a Pavla za jeho uzdravenie. Dal sa pokrstiť a po krste bol uzdravený. Nemal žiadnu škvrnu. A tá legenda hovorí o tom, že pápež tým pádom dostal obrovský dar od Konštantína Veľkého. Povedal, my tu v Ríme nemôžeme vládnuť. Dokonca maximalistické tendencie boli aj také, že mu chcel odovzdať aj cisárskú korunu. Ale odovzdal mu cisárske insignie, ktoré dnes spájame s pápežmi, ale v tom čase bola súčasťou cisárov. Mitra, tiara. Tu nosili kedysi egyptskí faraóni, ako synovia bohov. Potom od Egypťanov tiaru prebrali cisári, ktorí sa vyhlásili za synov bohov. Mali titul Pontifex Maximus. To mali titul cisári, nie pápeži, keď hovoríme dnes o pontifikovi. Lebo vlastne rímsky císar sa považoval za najvyššieho kňaza pohanského kultu, čiže tak ako to poznáme v Anglicku, anglický kráľ je zároveň hlavou anglikanskej cirkvi, tak v tom čase za rímskej ríše rímsky císar bol najvyšším kňazom hlavou pohanského náboženstva v rímskej ríši. Tiara mala tiež symbolizovať ten tvar, mala symbolizovať vzdávanie úcty bohu slnka Ra, pretože sú špicaté, aby mali čo najmenší tieň. Tak ako obelisky, o ktorých sme si rozprávali. Čiže tá tiara mala svoj, a mitra mala svoje opodstatnenie. Pripomeniem pre poslucháčov, že mitra je špicatá a tiara je taká oblá, oválna. Boli na nej také tri koruny a tiež tiara mala tiež svoj historický vývoj. Najprv mala jednu korunu, potom dve koruny, potom tri koruny. A posledný, ktorý nosil tiaru, bol Pavol VI, ktorý predal túto tiaru pre potreby chudobných. Čiže v duchu druhého vatikánskeho koncilu, kde sa pápeži majú priblížiť ľuďom, všetkým ľuďom dobrej vôle, tak vlastne tiara prestala byť používaná v rituáloch pápežských, ale bol to paradoxne pápež, o ktorom hovoria, že je, bol jeden veľmi konzervatívny, a to bol Benedikt XVI, ktorý do pápežského znaku si nedal tiaru, čím porušil tradíciu, ale mitru, aby s tým zvýraznil, že je rímsky biskup. Pápež František potom len na neho nadviazal. Ale prvý, ktorý urobil ten ekumenický krok, bol Benedikt XVI. A vráťme sa teda k tej tiare. Tiara bola odznakom císarskej moci. Čiže tá legenda hovorí, že keď Konštantín Veľký bol uzdravený po krste, daroval pápežovi insignie císarskej moci. A to tiaru, titul Pontifex Maximus a bieleho koňa, ktorý bol charakteristický pre cisárov. Tá legenda hovorí o tom, že Konštantín Veľký odišiel z Ríma do Konštantinopolu, kde založil svoje mesto, čo je vlastne aj pravda. Potom ako porazil ale Licínia, čiže nesúviselo to s pápežom a krstom. A keď sme si rozprávali ešte aj o lateránskej bazilike, tak sme hovorili, že tam sa nachádza Konštantinovo baptisterium. Čiže tá legenda má aj zhmotnenú podobu a dlho sa tomu verilo, že toto bol dokument, ktorý vydal Konštantín Veľký, pričom vznikol až o 400 rokov neskôr, v čase, kedy potreboval pápež obhájiť svoj nárok na územia, kedy mal najlepšie vyjednávacie pozície na to, aby to územie získal. Čiže treba aj zároveň povedať, že odchodom Konštantína Veľkého a cisárov do Konštantinopolu alebo do Carihradu Rím veľmi upadol. A nebyť pápežov, Rím je práve preto pekný, tak pekný, pretože je to pápežské mesto. Mnohé námestia stavali pápeži. Ale počiatok toho, že Rím je pápežské mesto, so 100% istotou možno pripísať svätému Silvestrovi. Od týchto čias je Rím pápežským mestom. Pápež získava objektívne reálnu moc nad Rímom, aj keď nie nad pápežským štátom. Čiže tá legenda vyjadruje niečo pravdivé, ale zároveň, tak ako to bývalo v stredoveku, veľa vecí na to, aby bolo zdokumentované niečo, čo bolo v praxi, bolo potrebné nájsť tomu právny rozmer. Čiže právna veda nadobúda v stredoveku veľký rozmer, aby šľachta si vedela dokázať, že územie patrí šľachte, potreboval to dokázať listinou. Čiže aj pápež, aby dokázal, že to územie, ktoré reálne, pravdepodobne aj možno spravoval, aby ho vedel obhájiť, a až Lorenzo Valla v 15. storočí zistil, že to donácio Konstantíny, konštantinovská donácia je vlastne falzifikát. Čiže vezmeme si svätý Silvester, spojený s prenasledovaním, čo nie je celkom isté. Spojenie s koncilom v Arles, kde sa asi nezúčastnil. S Niceou, tá moc, že tam poslal pápežských legátov, nie je veľmi pravdepodobná, pretože ten pápež naozaj nemal ešte takúto politickú moc. A bol rád, že bol rád. Čiže v podstate venoval sa hlavne Rímu. A čo je naozaj dôležité, skôr ako teda sa k tomu dostaneme, že vlastne stával tie baziliky v Ríme. Toto je objektívne. Čiže, ale ten svätý Silvester hlavne je spájany ešte s tým donáciou Konstantíny a legitimácia pápežskej moci, ktorá je spojená už nie s nejakým rímským biskupom, ktorý je primus inter pares, prvý medzi rovnými, ale ktorý nemá reálnu takú moc ako iní patriarchovia. tak tam vidieť tie epochálne zmeny už za svätého Silvestra. No a už sa dostávame k tomu, že za jeho čias boli postavené bazilika svätého Pavla za hradbami, svätého Petra a hlavne prvá matka všetkých chrámov mesta a sveta, a to Lateránska bazilika, kde sa nachádza pred ňou to konštantinovské baptisterium, ktoré hovorí o tom, že tu bol pokrstený Konštantín Veľký svätým Silvestrom. Ale v skutočnosti vieme, že historicky to neobstojí, pretože Konštantín Veľký sa nechal pokrstiť až na sklonku svojho života pre prísnu kresťanskú prax, kvôli ktorej mnohí, ktorí boli aj vyznávačmi Krista a žili podľa kresťanských zásad, sa nechávali pokrstiť až na sklonku svojho života. Už o to viac, že Konštantín Veľký mal aj veľkú politickú zodpovednosť a pri správe Rímskej ríše sa nieraz musel dopúšťať aj z tých vecí, kde dochádzalo aj k zabíjaniu ľudí pri správe Rímskej ríše, čo za vraždu by bol exkomunikovaný z cirkvi. Čiže Konštantín Veľký bol favorit, ale nebol kresťanom a bol pokrstený nie svätým Silvestrom, ale dokonca ariánskym biskupom Eusebiom z Nikomédie. Čiže Konštantín Veľký, ktorý v roku 325 zvolá koncil, na ktorom bol odsúdený arianizmus, nakoniec Konštantín Veľký sám ten arianizmus prijal. Tak keď hovoríme teda o tom svätom Silvestrovi, tak končí, teda zomiera 31. decembra roku 335. A preto sa sviatok svätého Silvestra slávi 31. decembra a po ňom je pomenovaný posledný deň kalendárneho roka. Čo v jeho živote bolo tak silné, aby sme mohli hovoriť o ňom, že je svätý, nevieme. Či preto, že naozaj v pamäti rímskeho ľudu bolo, že bol prenasledovaný. Mnohí to spochybňujú a považujú to za legendárne. Ale to už pre nedostatok písomných prameňov z obdobia antiky, teda kresťanského staroveku, na to už odpoveď nenájdeme. Nemožno to ani vylúčiť, ani potvrdiť. Nič nemení na skutočnosti, že Silvester je pomenovaný po tomto svätom Silvestrovi.
Pán docent, ako sme si mohli s našimi poslucháčmi vypočuť, tak až nejakú extrémnu zvláštnosť sme u toho svätého Silvestra, u pápeža svätého Silvestra nejako nenašli. Napriek tomu každý rok nezabudneme teda osláviť jeho odchod z tohto sveta.
Áno, tak napriek tomu tu treba ale povedať, že predsa bol veľmi dôležitý, pretože už sme si hovorili, že stál pri zrode nového pápežstva v slobodnom svete. Niektorí autori hovoria o tzv. Pokonštantínovskej cirkvi, ktorá výrazne sa mení. Má slobodu, môže, už okrem toho, čo sme hovorili, má biskup obrovskú aj politickú moc. Keď koncilovi otcovia sa zúčastňovali Nicejského koncilu, tak sa zúčastňovali na základe cisárskej pošty, čiže mali, nemyslíme tým poštu na posielanie listov, ale cisár im zabezpečil sprievod, aby sa mohli dostať. Čiže vezmime si, že v čase za Diokleciána, ktorý bol pred Konštantínom Veľkým, máme kruté prenasledovanie kresťanov, 4 edikty, množstvo mučeníkov. Kto by si pomyslel, že o necelých 8 rokov bude kresťanstvo slobodné? Čiže to je tiež zaujímavé. Potom to, že stával nové baziliky a postavil prvý kresťanský chrám na svete, vznikol prototyp prvého kresťanského chrámu, ktoré vznikne, sme si hovorili, z baziliky a gréckého chrámu a potom ešte kombinácia tretia, rímsky dom, keďže sme hovorili, že liturgia sa slávila v rímskych domoch, takže toto začína sa sláviť pápežská liturgia. Dochádza v tomto období k presunu mučeníkov z katakomb a sú im stávané chrámy. Čiže to všetko máme možnosť vidieť práve v tom pontifikáte svätého Silvestra. Ale čo je ešte dôležité, je uvedomiť si ďalšiu skutočnosť, že keď hovoríme o sviatkoch, iste Rímania mali svoje sviatky, oslava Boha Slnka, keď sme hovorili, že kresťanské slavenie Vianoc možno vidieť u svätého Silvestra. Tiež je to zaujímavé, pretože ten výber, že poďme sláviť narodenie pána, ale nevieme kedy, tak poďme to spojiť s starým sviatkom oslavu Boha Slnka v Rímskej ríši, to je zaujímavé. Ale vezmite si, rímsky kalendár bol pomenovaný, teda mesiace boli pomenované a dni podľa bohov a podľa súhvezdí a neexistovali dni, kedy slávime meniny. Čiže vlastne, keď hovoríme, že na Silvestra oslavujeme, tak je tu vlastne zachované to, že meno je spojené so svätým. Sviatky, kalendár neexistoval iný ako cirkevný. Až vlastne u nás niekedy niektoré meniny kopírujú liturgické sviatky, ale civilný kalendár u nás bol zavedený až za prvého Československa. Čiže predtým neexistoval iný kalendár, iba cirkevný. A bolo prirodzené, že keď slavíme Silvestra, tak svätého Silvestra. Len dnes už to nehovoríme. Keď slavíme Marty, tak dnes má meniny Marta, ale už nehovoríme o svätej Marte. Ale pôvodný sviatok bol spojený s oslavou liturgickým kalendárom v cirkvi. A vezmime si, že Francúzsko pri Veľkej francúzskej revolúcii zaviedlo civilný kalendár. Československo ako spojenec Francúzska zaviedlo civilný kalendár hneď po vzniku Československej republiky. A to, čo je v cirkvi ako cirkevné sviatky, zaviedol štát oslavy štátne. Dovtedy neexistovali štátne sviatky.
V centre našej pozornosti je dnes svätý Silvester. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
My dnes vnímame bežne civilný kalendár, ale tak ako dnes vnímame civilný kalendár, tak kedysi bol bežný, normálny cirkevný kalendár. A tak ako pri vzniku Československa sa začalo používať pred našim letopočtom a nášho letopočtu, v iných národoch dodnes sa používa u Angličanov v anglosaskom svete celom pred Kristom a po Kristovi, nie pred našim letopočtom, lebo ten letopočet je kresťanský. A tiež je dôležité si uvedomiť, že keď slávime Silvestra, tak je dôležité pre nás kresťanov uvedomiť si, že ten deň a každé meno má byť spojené so svätým. Dnes pri krste sa stretávame s ľuďmi, ktorí si vymýšľajú mená podľa hercov a herečiek a čím komplikovanejšie, tým zložitejšie. Ale meno v kresťanskom svete je nevyhnutne spájané so vzormi. A na akú úroveň sme sa dostali, keď vyberáme mená podľa toho, ako nám znieje a ako sa páči? A viete prečo? Pretože nepoznáme životopisy svety. Kto by si vedel predstaviť koniec roka bez Silvestra? Ale chýba nám tá podstata, že ten deň je pomenovaný po svetom Silvestrovi. A možno aj táto relácia pomôže niektorým, aby možno v tento deň si spomenuli aj na tak málo známeho a predsa významného epochálneho pápeža svätého Silvestra.
A vieme, kedy sa dostal do liturgického kalendára svätý Silvester?
No zase my uvažujeme o liturgickom kalendári v takom zmysle ako dnes, kde kalendár je centralizovaný. V minulosti neexistoval proces blahorečenia, proces svetorečenia. Jednoducho, zomrel niekto s povesťou svetosti a miestna cirkev ho slávila v rámci samotnej miestnej cirkvi. Čiže bol to biskup, ktorý rozhodoval, kto bude súčasťou liturgického kalendára. A tie jednotlivé diecézy sa odlišovali. Teda zase si vezmime, že po vystúpení Martina Lutera ani katolická cirkev nie je tá istá, ako bola predtým. Pretože sa scentralizovala na Rím. Preto pápež František hovorí o potrebe synodality a Leo XIV. Na to nadviaže. Pretože to bolo cirkvi vlastné. Čiže neexistoval rímsky misál, ktorý by bol jednotný pre celú katolícku cirkev. Ale diecézy mali svoju vlastnú liturgiu. Rehole mali svoju vlastnú liturgiu. Iste mnohom boli podobné. Ale či hneď po smrti samotného Silvestra bol zavedený sviatok svätého Silvestra, to neviem. Ale rímsky kalendár s ním ráta. Čiže ten rímsky kalendár výrazne ovplyvnil potom slavenie všetkých liturgických sviatkov. A zvlášť po vystúpení Martina Lutera, kedy bolo dôležité, aby niekto dokázal, že je katolíkom, musí byť spojený s pápežom. A vlastne celý ten aparát rímskej kúrie, ktorý vznikne až po vystúpení Martina Lutera, mal za cieľ kontroly, aby sa dekréty a rozhodnutia Tridentského koncilu, ktorý bol v rokoch 1545 až 1563, uviedol do praxe. A najstarší kalendár je Liberiov kalendár. Tam sa už myslím, že sviatok svätého Silvestra spomína, čiže o nejakých 20 rokov už je v kalendári. Ale kedy presne bol zavedený? Je veľmi pravdepodobné, že hneď po smrti bol zavedený svätý Silvester do kalendára. Takže môžeme povedať, že všetci pápeži od svätého Petra až po svätého Felixa IV., ktorý bol pápežom v rokoch 526 až 530, boli svätí. Čiže nevedeli si predstaviť iného. Už samotný fakt, že niekto je pápež, bol možno vnímané v tom čase, že je svätý, lebo viedol cirkev. Po nich už vlastne máme ešte dosť veľa svätých pápežov, ale už to nie je pravidlom. Kým do roku 530 všetci pápeži sú svätí.
Svätý Silvester nám uzatvára rok. Vstupujeme do nového roka, takže možno je to aj príležitosť osloviť našich poslucháčov, ktorí radi sledujú tieto historické naše relácie a niečo im zaželať do nového roka.
Prajem všetkým poslucháčom to, čo nám hovorí žalm. Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. A prajem všetkým poslucháčom, aby každý rok bol príležitosťou nie preto, aby sme plakali nad tým, že zase sme starší, ale aby sme mohli na Silvestra povedať, že každý rok je plnší a my sme zrelší. Thank you.
Reláciu o pápežovi svätom Silvestrovi v spolupráci s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.